Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Robert Fico zažil podľa Andreja Danka po návšteve Donalda Trumpa šok. Premiér v zápäti cestoval za francúzskym prezidentom, ktorý hovoril o strategickom prebudení. Zverejnené správy ex-ministra Lajčáka so sexuálnym predátorom Epsteinom ho stáli miesto premiérovho poradcu. Premiér medzi tým pozval SNS a Hlas na jazdu na bielom koni do pekla. SNS to ostro odmietla. Čo na to Hlas, ktorému pod Matúšom Šutajom Eštokom dlhodobo klesajú a padajú preferencie? Ako sa Hlas vysporiadal s odvolaním svojho vicepremiéra Kmeca? A ako vyzerá kauza Voderady alebo Slejada, kde pán Kmec kúpil za 17 miliónov eur skrachované Voderady, ktoré sa ale predtým predávali za 5 miliónov? Je naozaj ohrozené čerpanie viac ako miliardy eur z plánu obnovy, ktorý po Kmecovi prebral Tomáš Drucker? Aká je situácia vo vládnej koalícii? A sú cestou k ochrane detí pred hrozbami internetu zákazy? Vypočuje minister školstva tisícku riaditeľov škôl, ktorí sú nespokojní s jeho reformou. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia, ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže, no a tiež povereným vicepremiérom pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým, prajem. Koľko máme času?
No, som to skoro ani nedal na jeden nádych, toto všetko vidíte, no budete musieť byť dnes extrémne rýchly, pán minister. A inak to som sa chcel aj na úvod pýtať, že toho máte naozaj dosť a či stíhate tie obrovské agendy, navyše aj s krízou v úrade podpredsedu vlády po jeho odvolaní. Vy ste hovorili, ak si dobre pamätám vtedy, že tú funkciu vicepremiéra ako poverený budete zastávať pár dní, maximálne týždňov, ale o chvíľu už sú to vlastne 3 mesiace od vášho poverenia. Nikoho iného v Hlase ste nezískali na tú pozíciu?
Viete čo, tak to je, že buď to urobíte tú zmenu rýchlo a potom, aby sa niekto do toho dostal, ale prišli aj Vianoce, Vianočné sviatky a viete, že som sa vyjadroval ku všetkým veciam veľmi dôkladne, od samozrejme od podávania žiadosti o platbu úspešnú siedmu a cez veci týkajúce ak vízie, Voderad. Ja sa budete pýtať.
Áno.
Takže na teraz sme povedali, treba dokončiť toto a my sme samozrejme, že strana, ktorá má, neviem, či to tak už je osudom našim, ale tak sme to aj chceli svojím spôsobom. Strana Hlas má najťažšie rezorty, školstva, sociálnu oblasť, zdravotníctvo, aj vnútro, aj hospodárstvo. Máme toho naloženého dosť, ale myslím si, že máme aj naozaj že famózne výsledky v školstve. Vy ste povedali, že sú tu nejaké nespokojné hlasy. To pri takýchto obrovských zmenách vždy je úplne prirodzené, ale podstatné, že komunikujeme. Predstavili sme reformný balík. Viete, že za 20 rokov sa také zmeny neurobili. Som presvedčený, že pri každej zmene sú rôzne názory.
Áno, veď o tom sa nemusíme baviť.
A budeme o tom debatovať, ale pozrite sa, darí sa nám. Naozaj v školstve sa nám mimoriadne darí. Ja som veľmi rád a vidím, že aj Kamil Šaško sa rozbehol, že predstavil nový záchrankový tender. Myslím si, že veľmi dobre. A takže budem rád, keď budeme o týchto veciach rozprávať. Pýtali ste sa, či stíhame. Musíme. Máme pomáhať. Slúbili sme to ľuďom. Samozrejme, že verím, že za tým prídu potom aj to ocenenie v podobe tých preferencií. Ale viete, ja odmietam, aby sme sa my sústredili stále len na to, že koľko budeme kričať a na všetko nadávať, len za každú cenu získania nejakých lajkov na sociálnych sieti. Slúbili sme, doručujeme výsledky a myslím si, že tie zmeny aj v školstve, budem rád za to školstvo, sú naozaj, že niečo dôležité, čo táto krajina potrebuje, posunie ju významným spôsobom.
No, zobrali ste to tak všeobecne, ale ja to beriem, lebo však je dôležité povedať aj toto, ale ešte naspäť k tej mojej otázke, to znamená, že vy teraz, lebo ten plán obnovy, to je, kto končí v polovici vlastne tohto roka. To znamená, že teraz idete vy osobne dokončiť ten plán obnovy vo funkcii povereného vicepremiéra a potom ten post zanikne, alebo...
Áno. Dobrá, úplne dobré, aj dobré cieľená otázka, že plán obnovy síce všetci ho vnímame, že končí do pol roka, on končí pre všetky rezorty, my musíme do pol roka odovzdať projekty a tam ešte stále stovky rôznych škôl, nemocnic a podobne.
K tomu sa dostanem, teraz len k tej otázke ako
potom,
takej.
Ale potom my ako Slovenská republika práve prostredníctvom tohto úradu vo vzťahu k Európskej komisie musíme to celé pouzatvárať. Takže z hľadiska plánu obnovy v rámci Slovenska to bude pokračovať do konca roka. Tento úrad má v kompetencii znalostnú ekonomiku. My pracujeme momentálne aj so Slovenskou akadémiou vied.
Po konci roka čo bude?
O tom budeme debatovať. Jedna z vecí, ako ste povedali, v rámci konsolidácie je možnosť zrušenia. Na druhú stranu môžeme debatovať o nejakých nadrezortných témach. To, čo Slovensko najviac potrebuje, mať víziu.
Čiže
víziu,
to teraz ešte nie je jasné.
To nie je jasné a v priebehu, ja myslím, že mesiaca dvoch to uzatvorí.
No dobre, lebo ja pripomínam, že ono okrem iného to so sebou nesie aj jeden hlas na vláde Slovenskej republiky, ktorý patrí v tomto momente strane Hlas sociálna demokracia. Čiže preto sa aj pýtam, či to...
Pán redaktor, máte pravdu, ale aj v tomto sme si povedali, že jasné, že tá viditeľnosť a ten hlas na vláde je dôležité, aj keď patrí Hlasu. Na druhú stranu sme povedali, že to nebudeme za každú cenu za funkciami behať, ale že sa budeme pozerať na to, čo slúži ľuďom a v tomto pohľade musíme nazerať aj na konsolidáciu.
Dokončíte to v tom úrade?
Je to jedna z možností do mesiaca, do dvoch, keď pouzatvárame tieto veci, povieme definitívne.
No dobre. Poďme stručne k tej zahraničnej politike, ktorú som naznačil, pretože po návšteve pána premiéra v Spojených štátoch amerických na Floride, kde teda rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, najskôr Andrej Danko v jednej z debát hovoril, že tam utrpel šok pán premiér. No a krátko na to vyšiel aj článok v magazíne Politico, kde o tom hovorilo 5 európskych diplomatov, samozrejme pod podmienkou neprezradenia ich identity. Vy ste videli pána premiéra po tej návšteve v Spojených štátoch amerických? Zdal sa vám šokovaný, alebo vôbec ste ho nevideli? Ani ste sa o tom s ním nerozprávali?
No, viete, toto sú také, ja neviem, prečo, vidíte, toto rezonuje najviaz a zaujíma
to všetkým. Je to dôležité zohľadom na našu zahraničnú politiku, o ktorej sa tu rozprávame, o ktorej pán predseda vlády prakticky non-stop hovorí.
Áno, ale v zahraničnú politiku si myslím, na jednu stranu sme povedali, že budeme riešiť na všetky štyri svetové strany, ale zároveň my ako strana Hlas sme povedali, že patríme do Európskej únie, potrebujeme spoluprác s našimi partnermi v rámci Európskej únie.
Ja som nebol
s pánom premiérom na tejto návšteve, takže neviem, prečo by som sa k tomu mal vyjadrovať. Všetko sú pre mňa špekulácie.
Pani Saková vám nehovorila nič? Ona tam bola, i keď nie priamo v tej
vôbec...
v tom bare, alebo čo to bola tá obývačka, ale teda čakala predtým.
Pán rektor, vôbec takéto informácie nič. Pani podpredsednička vlády, ministerka hospodárstva Saková nám nehovorila.
Myslíte si, že to je vymyslené, alebo že je to nejaká cielená spravodajská hra, nebodaj, aj keď si neviem predstaviť celkom dosť dobre koho.
Ja naozaj neviem, len a prosím, nezoberte to zle, hej, zadefinovali ste strašne veľa tém, ste povedali, aby som sa rád venoval naozaj aj tomu školstvu.
No ale isto máte aj k tomuto nejaký názor.
Ekonomike. No nemám, lebo som tam nebol a sa mi to príde trošku také zbytočné tu komentovať koaličných partnerov a ešte čo sa rozprávalo niekde.
Ak by to súviselo s budúcnosťou Slovenska v rôznych bezpečnostných štruktúrach, pán minister.
Ale fakty sú fakty a viete, krčmové.
Nemáme tie fakty úplne. No dobre, tak druhá vec, to tiež som naznačil, že krátko potom pán predseda vlády vyrazil do Elizejského paláca do Paríža, kde rokoval s pánom prezidentom Emmanuelom Macronom. Ten po ich stretnutí a po ich rokovaní zverejne vyhlásenie, dokonca aj v slovenčine s nadpisom Strategické prebudenie, kde nabadal na viac spolupráce Slovenska s európskymi partnermi. Pán predseda vlády na to reagoval tak, že pán Macron myslel nejaké strategické prebudenie Európy. Teraz, čo viete o tomto, pán minister? Je to situácia, že pán premiér doma o tom, o čom rokoval s pánom prezidentom Macronom, vysvetľuje inak, ako to v skutočnosti bolo, alebo čo toto je vlastne?
Ešte sme nesedeli s pánom premiérom na vláde, ešte nemám informáciu, neinformoval nás, ale to, čo hovoríme aj my v strane Hlas dlhodobo, že Európska únia sú naši partneri. Pozrite sa, ako zaostávame v oblasti technologického pokroku za Spojenými štátmi americkými, za Čínou. Preto sme aj my povedali, že musíme šľapnúť alebo udrieť do pedálov. Preto v tom školstve robíme také rozsiahle zmeny, ktoré možno prinášajú nejaký typ kritiky, ale my musíme umelú inteligenciu, veď tu preto chceme zavádzať už dnes do škôl, ale aj učiteľom, aj tým budúcim učiteľom, ktorí sa pripravujú. Mimochodom, sme získali najväčšie.
Čo to strategické prebudenie? Nabádanie na viac spolupráce Slovenska s Európskou úniou. Pán minister, tak vy to síce hovoríte, ja dokonca Hlas vyhlasoval, že je garantom nášho členstva v Únii, no ale potom sa dozvedáme od pána prezidenta Macrona, že by chcel viac spolupráce so Slovenskom.
To je super, keď by chcel a ja sa tomu teším, pretože si myslím, my v Európskej únie máme spolupracovať, spájať na skopu veci, predovšetkým je to otázka našej bezpečnosti, spôsobu života v Európe, ekonomickej budúcnosti.
Doteraz sme to nevedeli, pán minister, keď pán prezident Macron hovorí o strategickom prebudení, že sme boli niekde nejaký zaspatí?
Ale to si vôbec nemyslím, že sme nevedeli. Každé stretnutie najvyšších predstaviteľov prinesie nejaké výstupy. Asi sa porozprávate buď s pánom prezidentom Macronom alebo pánom
strašne
premiérom.
Strašne rád by som i s pánom premiérom, skúste, samozrejme, no len bohužiaľ on nechodí do tejto relácie.
To, čo je pre nás dôležité, aj pre stranu Hlas, aj teraz v prípade ďalšej konsolidácie, som veľmi rád, že aj pán premiér o tom hovorí, že sa treba pozerať na ekonomický rast. Veď my sme aj otvorili, jednoznačne, my sme otvorili, viete, aj na vláde otázku to, že zrazu zistíme, že máme výpadok 800-900 miliónov eur na DPH, keď samotné to zmeny v DPHčke boli nižšie, mali menší príjem. No je to
prúser.
No jeden
by povedal, že zbytočne sa zvyšovali dane, no vlastne, pretože my ten výťažok z toho to vôbec nemáme.
To je realita.
No dobré, samozrejme, ale to je my sme strana to... Smer, sociálna demokracia, zastúpená predsedom vlády, my zastúpená ministrom financií.
Pozrite sa, sme koaliční partneri, my sme túto tému otvorili aj na vláde, povedali sme, že sa budeme pýtať pána ministra financií, že nám to vysvetlí v detailoch, povedal, máte? Že si potrebuje,
ja
povedal, že
ešte...
si musí urobiť detailnejšiu analýzu, čo sa stalo, pretože na jednej strane vidíme, že nám stúpajú mzdy, zvyšuje sa výber daní z príjmu fyzických osôb.
Áno, maličko, ale povedzme.
No dobré, ale na druhú stranu máme obrovský výpadok v DPHčke.
Presne tak.
To je vážna téma pre slovenskú ekonomiku. My sme povedali, že nemôžeme do nekonečna šetriť, a potom nakoniec sa nám to ešte procyklicky, teda protiekonomicky
prejaví. Keď o tom hovoríte, aj pani hlavná prokurátorka Európskej únie, ktorá bola tu na návšteve Slovenska, stretla sa napríklad aj s mnohými našimi funkcionármi, aj s pani policajnou prezidentkou, ja neviem s kým všetkým, tak ona hovorila, že Slovensko je dnes centrom podvodu s DPHčkou v celej Európskej únii, pán minister, a že buď to tu na Slovensku my nechceme riešiť, alebo nevieme. A to je zase otázka na stranu Hlas, ktorá tu má ministra vnútra, ktorý má na starosti políciu a všetky tie orgány činné v trestnom
konaní. Ale túto zložená časť rieši finančná správa a myslím si, že pán minister financií vie, že musí prísť s detailnou analýzou. My sme povedali, že v Hlase sme pripravení aj s opatreniami, veď my sme prichádzali aj v posledných dvoch konsolidáciách.
Veď práve preto, pán minister, či toto nie je aj na kreslo ministra financií, keď sa zistia takéto veci.
Ja myslím, že pán premiér je známy tým, že vie konať, keď je potrebné. Pán minister financií má jeho dôveru. My sme len upozornili na to, že ak sme robili 2 roky niečo a ukáže sa to, že to je presne opačné, tak je to legitímne sa na to pýtať. Ale som presvedčený, že kto sa nejakým spôsobom nastaví a zmení. Ja vnímam veľmi pozitívne slova predsedu vlády, ktorý hovorí, že počúvajte, musíme to urobiť poriadne, musíme sa pozerať na ekonomický rast. Čo urobila strana Hlas? Predovšetkým, napríklad v otázke školstva sme pripravili reformu, ktorá je rídzo a výrazne prorastovať. Teraz sme predstavili a schválili plán vzdelávania v oblasti jadra. Dúfam, že budeme môcť hovoriť, prečo to je dôležité. Nie len pre Slovensko, pre Európu. 3 dní sme tu mali z najlepšej technickej školy v Európe, Imperial College, zástupcov, ja som tam bol dvakrát, teraz prišli oni, boli si skontrolovať Slovenskú technickú univerzitu, aj priamo jej materiálovo-technologickú fakultu v Trnave, aj fakultu elektrotechniky a informatiky, alebo v Bratislave, Univerzitu Komenského, už sa dohodli na spolupráci. My cítime, že jadro bude budúcnosťou aj v Európe. Chýbajú nám tu 10 000 odborníkov. To je jedna z obrovských príležitostí pre Slovensko.
Chýba nám, pán minister, aj otvorená debata o budúcnosti jadrovej energie na Slovensku, pretože neprebehla žiadna súťaž medzi tým vrátane pani Sakovej. Už sa podpisovalo Spojených štátov amerických nejaké memorandum, v ktorom vláda doslova hovorí, že bude preferovať amerického investora Westinghouse, aby u nás postavili jadro, pričom sú tu ďalší.
Veľa ich nemáme, no, to si treba pripustiť.
Ak by bola verejná súťaž, alebo nejaká verejná debata,
ja
vyzeralo by to inak,
pán
minister.
Sú tu v zásade len dvaja hráči, lebo Juho
Korejský, Francúzsko, Spojené štáty americké.
To je v zásade plus minus rovnaká technológia. Máme len Francúzov a Ameriku. Samozrejme, ale aj o dodanie, pretože Francúzi sú preťažení. My sami chceme spolupracovať s Francúzmi, o tom bola určite aj debata, lebo z tých výstupov som videl, že bola o jadre, o vzdelávaní. My naozaj chceme, aby sa Slovensko stalo centrom vzdelávania vedy a výskumu.
Ja viem, len či to práve pani Sakova s pánom premiérom nepredbehli tým, že podpísali takéto memorandum, ktoré by mohlo iných záujemcov odradiť, pretože vláda Slovenskej republiky dáva jasne najavo, že podporuje spoluprácu s Westinghouseom, so Spojenými štátmi americkými.
Ja rozumiem, ale musíme aj konať, pretože Európa za posledné roky vidíme, akým spôsobom sa naša energetická bezpečnosť odhalila a obnažila. My sme závislí na energetických surovinách alebo energiách, aj z hľadiska súčasného priemyslu, ale aj digitálneho priemyslu. Veď digitálny priemysel vyžaduje stabilné elektrické dodávky.
Preto hovorím, nemôžeme
si dovoliť
príjme z Ruska
v takom rozsahu a vôbec nie z Ameriky.
Žiadne solidné analýzy, ktoré by hovorili o tom, akým spôsobom vlastne v tejto veci pokračovať. Či už sa to týka výstavby, alebo toho, čo
robíte
vy.
Ale predsednička príde s ďalšími vecami. My samozrejme, že sa snažíme tlačiť. Nemáme šancu, viete, dneska ísť ani že len takým polobom. My musíme šprintovať, aj čo sa týka vzdelávania
hovorím,
a školstva.
A v tomto som presvedčený. Nechceli by ste, pán minister, pani podpredsedničku, pani ministerku Sakovú, ja už som apeloval aj na pána Matúša Šutaja Eštoka, presvedčiť, aby prišla aj do tejto relácie a vašim voličom, občanom tejto krajiny,
myslím,
ostatným...
Myslím, že s tým pani podpredsednička nemá problém.
Dva roky už
pozrite
tým má
sa,
problém,
robí kus dobrej roboty, aj čo sa týka, viete, tej energetickej pomoci. Vnímam, a opäť, ak niekto niečo robí, budú vždy nejaké problémy.
Stačilo by sa urobila, to o tom porozprávať.
To, čo urobila, je kus perfektnej roboty aj do budúcnosti z hľadiska adresnej pomoci v sociálnej oblasti, v akejkoľvek inej.
Veľmi stručne, keď sme pri tých Spojených štátoch amerických, pán minister, ste v šoku z tých zverejnených správ, z amerických odtajnených spisov o komunikácii dnes už bývalého poradcu pána premiéra Miroslava Lajčáka s americkým sexuálnym predátorom Jeffrey Epsteinom? V tých správach oni si píšu o mladých dievčatách, ako by si ich dohadzovali. Vyzerá to na poriadny škandál, alebo nie?
A myslím si, že pán Epstein bol známy týmto, to znamená, že...
No, bol aj odsúdený.
Veď, a samozrejme, že bol aj odsúdený. Vidíte, že Karol III v zásade odvolal, alebo zobral
svojmu,
všetky kráľovské privilégia svojmu bratovi, takže je to naozaj trauma celého sveta, že niekto alebo ľudia vo vrcholovej politike sa nechali takýmto spôsobom vťahovať do naozaj pochybných neetických vecí. Pre mňa je, ale čo sa týka téma pána bývalého ministra zahraničných vecí Lajčaka, uzatvorená tým, zdal sa, bol to poradca pána premiéra, pán premiér prijal jeho rezignáciu a tým pádom je to pre mňa uzatvorená
téma. Naozaj? Lebo pán premiér sa pána Lajčaka zastával aj v momente, keď pán Lajčak teda mu povedal, že on by sám skončil ako jeho poradca. Dokonca si ani nespomína pán Lajčak dnes, že by medzi ním a pánom Epsteinom takéto správy prebehli. Respektíve hovorí, že medzi slovami a činmi je rozdiel. No, Robert Fico k tomu povedal, že keď už nič iné vážne nie je, na útok voči mne musí poslúžiť človek, aj keď to Miro Lajčák, absolútne popierané a odmietané. A ja jeho ponuku na ukončenie spolupráce príjmam, hoci prichádzame všetci, nielen ja, o neuveriteľný zdroj skúsenosti v diplomácii zahraničnej politike. Tým som to chcel len podporiť. Nemal ho premiér odvolať už skôr?
Pán premiér je známy tým, že si drží a ochraňuje svojich blízkych spolupracovníkov a ľudí. To sa v politike svojím spôsobom patrí a slúži.
Pán Achmed sa odvolal skôr, ako vy ste sa čo i len zamysleli nad tým, aby ste verejnosti niečo oznámili.
Dokončil pán redaktor. A zároveň samozrejme veľmi rád v tej chvíli preukazuje veľmi jasnú priamočiaru kritiku voči iným, ktorí nie sú jeho najbližší. Ale To je realita tohto života.
Moja som presvedčený, že keby sa to týkal, sám a
keby
skôr,
to bol asi niekto iný, asi by konal okamžite.
Tak by ho odvolal, hej. No tak, dobre. Medzi riadkami rozumiem tej odpovedi. A to je posledná vec k tomuto, pretože okrem tých narážok na mladé dievčatá, čo je same o sebe obrovský problém, tak je problém aj to, že si pán Lajčák s Jeffreym Epsteinom píšu aj o možnom stretnutí pána predsedu vlády Fica s pánom Stevenom Bannonom, ktorý v tom čase radil pánovi prezidentovi Trumpovi ešte počas jeho prvého volebného obdobia. Ak by bolo toto pravdou, tak tu už sa nerozprávame o zasahovaní napríklad do našich predvolebných vecí cudzou zahraničnou mocou?
Pán redaktor, máme tu veľa, ak by bolo. Mali sme tu aj pán premiér otváral tému napríklad britskej vlády, ktorá financovala kampaň Poď voliť mladým, kde bola napríklad aj súčasná poslankyňa, europoslankyňa Progresívneho Slovenska platená. Takže takýchto tém...
Teraz ste to ktoré... tak akože veľmi, veľmi zovšeobecnili, pán minister.
Ja
beriem váš výrok,
sa...
ale pre naše poslucháčky a poslucháčov treba povedať, že britská vláda dala okolo 10 miliónov libier, respektíve dala, však tam musela byť nejaká súťaž konkrétnej agentúre, ktorá po Európe podporovala rôzne aktivity slúžiace na mobilizáciu voličov. To sa stalo aj na Slovensku pri jednej alebo dvoch mimovládkach. Vami spomínaná členka Progresívneho Slovenska, pán minister, v tom čase nebola členkou Progresívneho Slovenska a nebola ani platená podľa jej slov.
Robíte advokáta teraz.
Nerobím advokáta, ja prinášam fakty, aby to bolo jasné. Tak teraz moja otázka.
A ja som tiež išiel do faktov, ja som nešiel do žiadneho osobného hodnotenia. Ja hovorím, že je tu veľa úvah, spochybňovaní a pochybností a vždy, keď sa objaví nejaká zahraničná moc alebo krajina, ktorá vstupuje komukoľvek v prípade alebo počas volieb, tak vyvoláva vážne pochybnosti. Samozrejme, že každá krajina to chce chrániť. A v tomto ohľade, a teraz trošku ak sa prešaltujem. Aj preto hovoríme napríklad o nebezpečenstve tých amerických alebo koncentrovaných technologických sílach, ako je umelá inteligencia, sociálne siete a dáta, ktoré Európa nemá. Musíme robiť tak strašne
aké,
veľa.
Tak aké je k tomu vaše stanovisko? Mám pre neho niekoho na Slovensku, môjho bývalého premiéra, rád by hral Steveovú hru, je dobrý. Ako toto komentujete a uzavrime
to? Nekomentujem to nejako. Je dobré, že sa zverejňuje, treba, aby boli zverejnené všetky dokumenty. Ak sa ukáže, že sú tam vážne pochybnosti, potom sa k tomu postavíme. Naozaj, že nemôžem komentovať za každým a počastiach tie veci som povedal, že tak, ako sú tu pochybnosti v iných prípadoch, to, čo si žiadny občan Slovenskej republiky neželá, aby o ňom rozhodoval niekto iný. Každý verí a chce veriť, že demokracia na Slovensku je postavená na vôli, slobodnej vôli občanov, že nie sú manipulovaní, že nie za nich nerozhoduje. Ale vždy takéto pochybnosti môžu existovať. Len zastávam, že v úvode sme definovali strašne veľa tém a ja verím, že sa budeme dostávať tým, za ktoré zodpovedám ja.
No, bodaj by to tak bolo, pán minister, len...
Chápem, že treba sa vyjadrovať aj...
chodiť, no tak by sme samozrejme mali oveľa viac času. Tak dobre, poďme na ďalšiu tému. Zas ja to rešpektujem, len nedávno pán predseda aj strane Hlas, aj strane SNS odkázal, že vám velí priskočiť k nemu na bieleho koňa do pekla. Pán Fico, doslova povedal som zvedavý, či priskočia aj koaliční priatelia z Hlasu a SNS, alebo sa budú ďalej viesť na pomalom Somárikovi, bezpečne vedúcemu tieto strany do hlbokej opozície, možno do zabudnutia. Pán Danko mu odkázal, že mne nikto nebude o Somárikovi odkazovať z lietadla a ešte aj povedal, že pánovi premiérovi, že dávam ti odkaz, že do žiadneho pekla s tebou nepôjdeme, ak si sa tam rozhodol ísť, je to tvoje rozhodnutie. No tak ako ste sa rozhodli vy, pán minister, strana Hlas?
Ideme po takýchto, dobre, v tomto rozprávkom žargóne.
Čo to vôbec znamená?
A neviem zasa, ak sa chcete pýtať, čo znamená, áno, tak sa pýtajte autorov.
Čo pre vás
a autorov,
znamená?
Ktorí takéto používajú, takéto prirovnanie.
Dobre, beriem, čo povedali, to znamená pre vás?
Ja môžem sa stotožniť napríklad teraz v sobotu, a v relácii pán prezident povedal veľmi jasne, ak chceme hovoriť o veľkom bielom koni, tak ten bielý kôň má reprezentovať budúcnosť Slovenska. Naozaj veľké veci. A som rád,
ale
že pracujeme
on má
na vízii 2040.
Do pekla,
2040.
Podľa pána predsedu vlády. Takto on hovorí. Na veľký bielý kôň do pekla.
No, vy sa ma pýtate na môj názor, lebo na názor pána premiéra sa pýtate pána premiéra. Ja vám hovorím o svoj názor a som presvedčený, že názor aj mojich kolegov v strane Hlas. Slovensko potrebuje veľa ťažných koňov.
Nenaštvalo vás to, že vám pán premiér odkazuje takéto veci? Verejne?
Prepáčte, naozaj sa nebudem zaoberať nejakými osobno-emocionálnymi záležitosťami. To by som nič ani v politike, ani v živote neurobil.
Mal som pocit, že ja ste boli trošku emotívni, pán minister, na tej tlačovke, kde ste hovorili, že nemôžete si myslieť, že Hlas bude tu za nejakú handru. A ešte ste aj povedali, že nebudeme sa správať už ako servilný a dobrý partner. Viete, len pán semantika redaktor, z toho vyplýva, že ste dovtedy boli za handru a za servilného partnera?
Nie. Pán redaktor. A aj tu si treba povedať, že myslím si, že sme si tie veci veľmi tvrdo a jasne vydiskutovali. Áno. Aj s pánom premiérom, aj na koaličnej rade, alebo teda v úzkom vedení strany Smer a Hlas. Veď koniec koncom na základe toho došlo aj k dohode, hoci teda pán premiér povedal, že nejakým spôsobom Smer nepodporí odvolanie z predsedu zahraničného európskeho výboru pána Ferenčáka. Po debate jednoznačne odsúhlasili.
To je všetko?
No, ale pravidlá sa musia dodržiavať. Jak všetko? Pravidlá, ak sa budú dodržiavať...
No lebo
navonok
to vyzerá, že po vašom sa výroku sa vlastne nič nezmenilo v koalícii. Veď aj ten koník do pekla, tí oslíci, to prišlo až potom.
Ale to nie je pravda. Pravidlá sa dodržiavajú a musia dodržiavať. Máme tam samozrejme ešte dohodu o guvernérovi Národnej banky Slovenska.
Presne som sa chcel na to pýtať.
Takže to je pre mňa podstatné. My sme slúbili občanom, keď sme povedali, že pokojne budeme žiť, okrem toho, že chceme prinášať riešenia pre nich. Urobili sme dobré program vyhlásenia vlády. Ešte raz hovorím, za stranu Hlas doručujeme výsledky. A máme ich veľa. A stále sa vraciame k tomu, či niekto povedal o Somárikovi, o Oslíkovi alebo o Koníkovi.
Vám sa to nezdá byť podstatné. Pán minister,
nie,
vy sami...
Pre mňa je podstatné, či mi prejde,
hovorili, či mi prejde
napríklad najväčšia reforma v školstve.
Pán minister, vy sami ste hovorili, že toto môže všetko prerázať až do vážnej koaličnej krízy.
Samozrejme,
tak sa
nedodržiavanie
čudujem,
pravidel. Ale vrátili sme sa späť k stolu. Povedalo sa, ide sa vymeniť predseda výboru, na ktorý má právo strana Hlas.
A to bol váš predseda výboru.
Ale samozrejme,
ale vy ste tam kritizovali Migaľa, pána ministra Ráža,
ja som povedal, že sa musia dodržiavať dohody. Toto som povedal a za tým si stojím. A ak je raz v dohode, že nomináciu má táto strana, je to personálna nominácia a nie je to naozaj nejaká fatálna záležitosť, partneri to majú dodržiavať.
Dobre,
to som kritizoval.
Pán premiér vám
tačí, povedali,
tak pána Kmeca odvolal. Viete, tak preto
to
hovorím,
preto
že
som na to
sa...
reagoval. Preto reagoval a tiež nie som robot. Naozaj, ani ním nechcem byť. Snažím sa byť pragmatický, nevnášať furt nejaké emócie, vzliky, plakanie a podobne, ani vykrikovanie. Pragmaticky, ale samozrejme som človek, tak niektoré veci niekedy zareagujete.
Keď ste to už otvorili, pán Kažimír, guvernér Národnej banky, aj obžalovaný ešte stále, ak hovorím správne, v tomto momente presluhuje na svojej funkcii už pol roka. Najskôr to vyzeralo tak, že by strana Smer tam chcela nebodaj pána ministra financí Kamenického nejakým spôsobom umiestniť, zvoliť. Vy ste to odmietli a rovnako Smer odmietol podporiť pána Kažimíra, aby bol opätovne zvolený za guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky. Čiže na stave, že Národná banka Slovenskej republiky de facto nemá guvernéra. Má guvernéra,
de facto
ktorý...
má.
Tak de facto má guvernéra, ale v skutočnosti ho nemá, pretože tento pán už mal skončiť a mal byť zvolený
ale
nový.
Zákon...
Ako to teda dopadne ano, ďalej?
To má guvernéra, zákon to umožňuje.
Áno, kým nebude zvolený nový.
Keď tu bola aj pani prezidentka Európskej centrálnej banky na tom podujatie umelej inteligencie, kde sme ju pozvali aj s pánom prezidentom v novembri, pýtala sa rovno, či je nejaký problém s Petrom Kažimírom. Rovnako sa ma pýtal generálny tajomník OECD, či je problém s Petrom Kažimírom, pretože oni ten problém s ním nevnímajú, ale Peter Kažimír
slúži... A vedia
slúži
aj o tom ako, procese,
ale všetko
hej? Vedia všetko.
Samozrejme,
no dobre, no ale
vedia.
Fakt je ten, že
a
už mal byť zvolený nový.
Platí, súhlasím, platí to, že Peter Kažimír je našou nomináciou. Ja verím, že sa na tom dohodneme.
Tak toto budete tlačiť pred sebou, až kým Smer nebude súhlasiť s tým, že ho v parlamente podporí.
Máte nejaký inú možnosť?
Máte vy iné možnosti, ja neviem, tak skúste. Nemáte iný káder, ktorý by ste tam nominovali?
Ale my sme sa dohodli, Peter Kažimír je akceptovaný na medzinárodnej scéne.
Ale je obžalovaný.
Ale to všetci vnímajú, platí tu prezumpcia neviny, platí a zároveň hovoríme, že dokým platí prezumpcia neviny, Peter Kažimír je náš, zodpovedný káder.
A keď okrem náhodou ho odsúdia,
okrem toho
tak
vám
potom
chcem povedať, v prípade Európskej centrálnej banky má stále Peter Kažimír právo sa dovolávať spravodlivosti na európskom súdnom
systéme. Ja len hovorím, že už ale... pol roka mal byť zvolený nový
a ja s vami súhlasím.
Šéf MBS, tak ako pán minister, pán už ako nemáme, ja neviem koľko, 2 alebo 3 roky súdcu ústavného súdu. Dnes už dokonca sú to dvaja súdcovia ústavného
myslím
súdu
si,
a koalícia.
Myslím si, že bude teraz navolený súdca ústavného súdu, aspoň z informácií,
jeden?
Ktoré mám. Neviem vám povedať, či jeden alebo
no my potrebujeme 4 kandidátov
ale
do
už
parlamentu.
Sme si dohodli, že musíme predložiť minimálne 2 kandidátov, ale...
Kedy?
No, neviem, na najbližšiu schôdzu. Neviem,
a to je inak
zaujímavé,
čo je, aký je problém?
Ja neviem, možno, že v tom, čo ste povedali, možno v tom...
Máte problém v koalícii sa dohodnúť?
Možno v tých kádroch.
Ako to v kádroch? Že na Slovensku nemáme kandidáta
asi,
na post ústavného súdu? To si robíte srandu?
Nie, hovorím, asi na tom nie je zhoda. Tých kádrov.
Ale prečo? To je pre Slovensko, to není pre Smer ani pre Hlas.
Ja rozumiem, ale vždycky je to politická nominácia, vždycky to volia poslanci Národnej rady,
dobre.
Ktorí vzýšli z nejakých volieb, to znamená, musíte nájsť takú zhodu, ktorá vám prejde parlamentom.
Tak najmä sa bavíme o väčšine a voliči teda počúvajú to, čo hovoríte, pán minister, tak OK, tak sa posuňme sa teda ďalej, no. Inak aj v tej koalícii, že vlastne aká tam je situácia, pretože aj všetky tie veci, ktoré teraz ste povedali, že polovica z nich pre vás už sú uzavretou témou, tak ja mám pocit, keď to počúvam, že pán Danko, predseda SNS, vidí vždy za všetkým akoby Hlas, že Hlas je problémom, lebo on aj pánovi premiérovi v náražke na Hlas reagoval v súvislosti s tými oslíkmi, mu povedal, že ak chceš hovoriť o somárikoch, tak mnohých si vychoval ty. Reagoval na stranu Hlas a potom ešte aj dodal, že by mal premiér konečne začať riešiť Slejádu, záchrankový tender a tieto prúsery a tak ďalej a tak ďalej. No tak ako toto čítate? To je...
V prvom rade Andrej Danko je človek v politike, ktorý tu nie je úplne že včera. Naozaj myslím si, že trošku je aj frustrovaný s tou celou situáciou okolo jeho vlastnej strany o tom, že do parlamentu potiahol iných kandidátov, iných strán, dnes nemá vlastne žiadne ministerstvo. Rozumiem jeho Pravda. Frustrácii a v tej chvíli hľadá nejakým spôsobom spôsob, ako zaujať.
Tak aha, čiže čítam. Potrebuje sa zaujať pred voličmi.
Takto to čítam, ale to nie je žiadna kritika, to je moje čítanie
bol som
situácie.
Svetkom, prepáčte.
A zároveň, čo sa týka tých vecí, ktoré ste povedali, my konáme veľmi jasne. Ja som aj v prípade NITC a Voderad informoval média, teraz do vlády ide kompletná informácia o návrhu ďalších krokov. Sme súčinní aj orgánom činným v trestnom konaní, čo sa týka výziev.
Áno, však tam veľmi pri tej Slejade už generálna prokuratúra vlastne začala nejaké trestné stíhanie.
Áno, a zároveň ja poviem, že za úrad, ktorý zastupem, úrad podpredsedu vládu, môžem garantovať občanom Slovenskej republiky, že máme pod kontrolou majetok, že máme absolútne
no 17 miliónov výnimačne, sme ale vyplatili predsa.
Ale hovorím o majetku, ak ma počúvate, hovorím, že ten majetok, za ktorý sa kúpili tieto peniaze, pretože to nekupoval ešte raz, toto nekupoval štát, nekupoval to úrad podpredsedu vládu, ale združenie.
Ja by som samozrejme položil potom.
A chcem len garantovať aj občanom Slovenskej republiky, že tento majetok je pod kontrolou alebo štátu, že štát má špecifické postavenie v tomto združení, ktoré nakúpilo túto, tento areál. Ale dôležitá vec je, že ja som rokoval s asociáciami zamestnávateľských zväzov, a tie prejavili dnes záujem o tom, že oni majú záujem o ten areál, že majú záujem o spoluprácu so štátom, že by chceli využiť presne tento areál na ďalšiu činnosť.
Nech si za to zaplatia a presne, môžu robiť, čo chcú,
presne,
pán minister.
Dobre hovoríte, dobre
bol
hovoríte.
Som svetkom,
pán redaktor, len to dokončí.
No tak dokončite, jednou vetou, prosím.
Že a presne o tom je tá spolupráca, to memorandum, ktoré chceme predstaviť na vláde v túto stredu, že ideme hľadať spôsob, ako peniaze, ktoré do toho inicializačne vložil štát, sa štátu vrátia späť.
Rozumiem.
To je strašne dôležité. Rozumiem. Všetkých občanov Slovenska.
Bol som svedkom, ako Robert Fico kričal na koaličných partnerov, že sa kradlo v rezorte pod kmecom Andrej Danko.
Ale ja som sa k tomu vyjadril. Ja
kričal
som
pán premiér na vás, že ste
kradli?
Ale ja
kradli? Som toho svedkom nebol. Neviem, kde
Neviete.
Bol. Nebol, viem, kde
dobre,
bol Andrej
dobre,
Danko.
Dajme to bokom, vráťme sa k tej Slejade, ktorú ste teraz akoby popísali teda kauze Voderady, tak len jedna doplňujúca otázka. Celé Slovensko tam samozrejme čaká, čo s tým, pretože pán Kmec poslal 17 miliónov eur poloprivátnemu záujmovému združeniu Národné inovačné a technologické centrum, ktoré za ne kúpilo tie skrachované Voderady. Problém sa však ukázal v tom, že firma, ktorá štátu Voderady predala, ich kúpila 4 roky dozadu za 5 miliónov eur. To je rozdiel 12 miliónov eur. Čo tu ešte treba zisťovať, pán minister, a dokedy to chcete?
Ale ja som nie iba na ja musím preveriť stav zo zákona. Ja som tu na to, aby som povedal, čo s tým urobíme. Ja som vám pred chvíľkou povedal.
Pani Remišová už zverejnila už aj tú kúpnu zmluvu tých, za tých 5 miliónov.
A čo s tým, pani Remišová?
12 miliónov nám lieta
pán
vo vzduchu.
A čo teraz už s tým máme ja urobiť?
Ja neviem, no povedzte vy, ja som není ten vicepremiér.
Ale veď je tu vyšetrovanie. Minulosť patrí minulosti a orgánom, ktoré ich majú preveriť. Sú tam kontrola a vyšetrovanie. Ja som nie na to, aby som vyšetroval
vrátia minulosť. Vrátia sa vám tie peniaze?
Ale to som vám pred chvíľkou v mojom vstupe hovoril, keď som vás prosil, aby som dokončil. Mojou úlohou je to, aby sa takéto centrum buď sa ten majetok vrátil, predal späť za rovnakú cenu, ak sa nemá na nič iné použiť, ale ak ho vieme využiť a o čo sa hlásia teraz tí zamestnávateľia a hovoria, že im sa to pozdáva, poďme o tom diskutovať o úplne novom nastavení. Ja hovorím fajn, ale s cieľom, že štát dostane tie peniaze späť.
No veď to hovorí, že bodaj by to využívali, ale tých 12 miliónov, tých nás zaujíma asi najviac.
A to je najpodstatnejšie. A ešte jedno, čo je dôležitá vec. Viete, keď sa pozrieme na samotné inovačné technologické centrá, ktoré Slovensku chýbajú, to je dôležité, je to potrebné. To, že sa
to
konkrétne... No veď to je dôležité povedať, že to nikto nespochybňuje. To, že sa tu vybralo konkrétna lokalita, bola chyba spôsoba, ako sa to dialo. To zase nespochybňujem ja. To sa malo pripraviť na vládu, malo sa to odkomunikovať. A keby sa to
tomuto
robilo...
nerozumiem, ak to združenie vedie bývalý poradca pána Kmeca, exminister pán Miško, takže oni sa nerozprávali vôbec medzi sebou.
Ale nie, o tom ja nehovorím. Ja hovorím o tom, že sa malo ísť na vládu, mala sa informovať verejnosť. Možno, že by sme oveľa včasnejšie vedeli o tom, že tá lokalita sa predtým kupovala za x málo peniazy a vôbec
miliónov.
By k tomu nedošlo v tom čase. Mimochodom... A nemuselo to hodiť takú pochybnosť na štát, pretože si myslím, že to, čo úrad podpredsedu vlády za celý čas pod vedením Petra Kmeca urobil v prospech Slovenska je enormne veľa.
Tie pochybnosti sú samozrejme obrovské.
Preplánovno by zabezpečil miliardy, aby sme o ne neprišli.
Potom už pán minister je len vecou čistej náhody, že od rovnakého pána a firmy, od ktorej teda štát tak štedro kúpil tie voderady, si pani ministerka Saková, podpredsednička vašej strany, kúpila nehnuteľnosť na lukratívnom pozemku v hlavnom meste?
Každá z takýchto vecí prirodzene vzbudzuje pochybnosti. Myslím, že pani podpredsednička k tomu dala komplet celé materiály a je pripravená na to diskutovať. Ja odmietam akékoľvek súvislosti a
prepojenia. Aj my sme pripravení,
akékoľvek samozrejme. Odmietam.
No a posledná vec k tomuto, že pán prezident Pellegrini, ak som správne zachytil, cez víkend reagoval na toto, je to bývalý samozrejme predseda strany Hlas sociálna demokracia, že nemá problém s nomináciou pána Kmeca na post veľvyslanca Slovenska v Ríme. To naozaj, pán minister, dostane pak pec takúto odmenu, takýto významný diplomatický flek za tie voderady a za tie dotácie, ktoré vy teraz musíte po jeho demisii preverovať?
Tak ešte raz poviem, Peter Kmec je naozaj jeden špičkový slovenský diplomat, ktorý pre Slovensko zabezpečil a ochránil prepadnutie stoviek miliónov až miliard eur v pláne obnovy.
Fakt.
Potom...
Opozícia hovorí, že naopak teraz hrozí riziko nie, prepadnutia miliardy 300 miliónov
ale
eur.
Opozícia nič iné nevie robiť, len strašiť a kričať.
No dobre, je to flex nezmysel... za odmenu, že sa tam podarili
nie,
dotácie,
nie,
ja neviem, pre nejakých stranických, stranicky spriaznené firmy
žiadne,
so Smerom,
žiadne
s Hlasom,
dotácie,
prepáčte.
Také dotácie žiadne nedostali tie firmy. Áno, došlo tu k podozreniam, k prepojenosti. Aj tu mi dovolte. Peter Pellegrini, prezident, ktorý
minúta,
je človek
moderný,
ktorý prišiel a obklopil sa šikovnými ľuďmi z rôzneho sektora. A jedna z firiem, ktorá tu pôsobí 19 rokov, v 50 má investorov po celom svete, je to jedna z najúspešnejších technologických startupov, tak áno, je poradcom Petra Pellegriniho, pretože sa obklopuje šikovnými ľuďmi. Áno, táto firma bola úspešná aj v tejto žiadosti, čo vytvorilo pocit. No tak sme, napriek tomu, že ten projekt bol podaný, že bol úspešný, my sme povedali, nedáme to. Pretože dôvera vo verejné financie je oveľa dôležitejšia.
Okay. Dobre, bolo tam aj združenie asistenta pána Barteka, vášho poslanca, bola tam aj firma, ktorá
asistenta,
vám darovala 14 000 eur.
Združenie asistenta pána Barteka, viete, čo to bolo za združenie?
Bolo tam viacero vecí.
Viete, čo to bolo za združenie?
Viem, čo to bolo za združenie.
A čo to bolo
za združenie? Nemusí ma skúšať teraz.
Národný bezpečnostný úrad, ministerstvo
obrany. Na tom nezáleží.
No ale to sú verejné inštitúcie.
Pointa je, že je tam prepojenie na stranu Hlas sociálna demokracia.
Ale to je dotvorené, umelé prepojenie. Realita obsahu tých vecí nebola.
Nie, a napriek tomu, že bol...
A napriek tomu som to zrušil, pretože to už nikomu nevysvetlíte.
Dobre. Pán minister, no musím sa ospravedlniť, lebo my musíme končiť.
Jasne, chápem.
Čiže ja teraz hovorím, že dve veci. Máte samozrejme vy právo na nejaké uzavrieť toto celé, ale zároveň hovorím, že prídite čo najskôr, nech môžeme už aj o školstve sa rozprávať zasa.
Pozrite sa, ja si uvedomujem tú situáciu, ktorá je aj na Slovensku, ekonomickú neľahkú situáciu. Môžem povedať, že za nás, aj za ministrov strany Hlas, za nich viem hovoriť, budeme robiť to, čo sme robili doteraz. Som presvedčený, že tak Kamil Šaško teraz predstavil super vec, Erik Tomáš pripravil veľkú reformu a pomáhame na rôznych oblastiach. Za školstvo viem povedať, že tá reforma zmien, ak budeme v nich pokračovať, tak naozaj Slovensko nebude musieť riešiť následujúce 10 ročie neustále konsolidácie.
Bodaj by to tak, aj budete to odpovedať tým riaditeľom, lebo oni sa sťažovali, že od vás nemajú žiadnu odpoveď.
Ale prosím vás pekne,
my sme
koncom roka urobili v 9 mestách stretnutia s 2200 riaditeľmi. Bolo to otvorené
a
voľné.
Vec,
ale je to aktuálne, ale každý, kto chcel, prišiel. Bol to celý deň workshop, kde boli naši zamestnanci. Celý deň sa odpovedal.
Budete s nimi ďalej komunikovať?
Samozrejme,
dobre,
že budem.
Pán minister,
to je normálne.
Musíme končiť.
Absolútne normálne.
Ospravedlňujem sa, lebo rád by som aj ja pokračoval v tej debate, ale hovorím, už teraz vás pozývam čo najrýchlejšie opäť k nám do relácie. Nemožno.
Budem sa tešiť, ďakujem pekne.
My sa tiež.
Ešte prajem. Pekné. Dneska máme inak polročné prázdniny.
Áno, obnovené.
Obnovené po 3 rokoch, takže dúfam, že aj trošku voľnejšie popoludne.
Tak pozdravujem aj decka, samozrejme. Veľmi pekne ďakujem minister školstva, poverený vicepremier, podpredseda strany Hlas sociálna demokracia Tomáš Drucker. Ďakujem, príjemný deň.
Ďakujem a ja všetkým príjemný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko to dobré, že na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, že ju tak vymieniam akože len tak, že že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu, žiarovka,
všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.